noticie. Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Tudi v vašem imenu pozdravljam zdaj našega sogovornika. V naši sredi gostimo poveljnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Francija Petka. Dobrodošli, dober dan.
Dober dan in lep pozdrav tudi z moje strani.
Kako je, gospod Franci Petek, živeti ves čas v pripravljenosti? To je tudi eno od vaših pozdravnih gesel v službi ljudstva na pomoč. Vi ste dobesedno 24 ur na dan v službi ljudstva, gasilci širše.
Res je. Moram reči, da predstavljam organizacijo, ki je res 24 ur na dan na voljo in priskoči na pomoč takrat, ko ljudje res potrebujejo pomoč. Moram reči, da na srečo imamo sposoben kader, tudi v zadnjem času se nam tehnika izboljšuje, tako da lahko res kvalitetno pomagamo ljudem ob nesreči.
Gasilce zelo dobro poznamo, tako dobro ste vpeti v lokalna območja, zelo dobro teče to sodelovanje, visoko mero zaupanja, tudi se mi zdi, da ljudstvo izkazuje gasilcem nek prestiž in pomemben status imate, seveda to ni prišlo kar iz danes na jutri, zato se je bilo treba truditi to zaupanje tudi opravičiti in veliko vlagati tudi v vzgojo mladega kadra. K vsemu temu bova še prišla. Najprej pa tisto, kar je najbolj aktualno in ker sva vendarle v svetovalnici, v zadnjem obdobju je bilo kar nekaj vidnejših, kar velikih požarov, predvsem na zasebnih objektih in se seveda samo po sebi postavlja vprašanje, kaj ne delamo najbolj prav, ali smo prepovršni, premalo natančni, morda se kaže kakšna usporednica pri vseh teh požarih, zadnjih večjih intervencijah vaših, lahko potegneva kakšno skupno nit?
Zdaj, ali je usporednica ali ne, to zdaj težko rečemo, ker pravzaprav še
tečejo preiskave. Ja.
Policija še dela preiskave, zdaj gasilci ne iščemo vzrokov požarov, to dela policija. Vsekakor pa je preventiva ena od zelo pomembnih nalog tudi naše organizacije. Pri poveljstvu deluje komisija, ki se s tem posebej ukvarja in misliti, da pri meni ne more goriti, je, bomo rekel, zelo, zelo nevarno. Tako da vsak trenutek moramo paziti, oziroma se obnašati odgovorno. Lahko povem, da se približno 60% požarov nastane v domačem okolju. Se pravi, da smo mi tisti, ki posredno tudi vplivamo na boljšo preventivo ali slabšo in s tem tudi na boljšo varnost.
V tem zadnjem obdobju, ko sem omenjala več požarov, večinoma podstrešja so gorela. Kaj to pomeni? Kaj nam svetujete? Kako lahko sami poskrbimo, da se tam ne vname, ne pride do požara?
Zdaj, dva ta glavna vzroka oziroma prostori, ki so, so prvi vrsti, je to kuhinja, kjer je veliko različnih gospodinjskih aparatov, maščoba, nečistoče. Druga stvar so pa kurilne naprave. In pa lahko rečemo še tretja stvar, nered. Podstrešja so ponavadi zelo zanemarjena. Tam, v te prostore pravzaprav damo vse tisto, kar ne potrebujemo. In to se ponavadi nalaga, ne čistimo in zelo hitro lahko pride, naj si bo zaradi električne napeljave ali zaradi slabega vzdrževanja kurilnih naprav, tudi dimnikov, pride zelo hitro lahko do večjih težav. Ogromno dimniških požarov imamo. V Sloveniji in se pravi, da stvari niso tako urejene, kot bi morale. Ravno zdaj se pogovarjamo tudi, da bi spremenili zakonodajo na tem področju, da bi bilo malo več reda. Prej smo bili v eni skrajnosti, zdaj smo šli v drugo skrajnost. Bilo pa bi treba narediti neke življenjske, res praktične ukrepe, da bi te stvari bile urejene tako, kot je potrebno.
V zadju stoji zakon, ki nam vendarle nalaga neko odgovornost, da vsaj dvakrat povabimo dimnikarja v svoje prostore, da nam očisti dimniško cev. Sej tudi sami to lahko naredimo, dokaj enostavno, ampak še vedno nekateri to odlašajo in puščajo in tu je velika nevarnost, da se lahko kaj vname.
Seveda ne. Zato so tudi javljalci opozorila še kako dobrodošle, vsekakor pa brez ustreznega vzdrževanja, čiščenja, je ta nevarnost za požar veliko, veliko večja.
Zdaj lahko že rečem, no, zelo dolgo smo imeli nizke temperature, maja smo že, pa verjamem, da marsikdo še danes ogreva svoje domove. Kaj gasilci svetujete, ko se konča kurilna sezona za nekaj mesecev? Kaj v tem času preventivno najbolj svetujete, da storimo?
Je vsekakor je potrebno pregledati kurilne naprave. Ne? Zdaj, lahko sicer sami to vizualno pogledamo, vsekakor pa je dobro, da pride strokovnjak, ki te stvari pogleda. Tudi, bom rekel, kurilne naprave. Danes imamo različne vire ogrevanja, od teh sodobnih, ki so, bom rekel, bolj varni in je manj nevarnosti, da pride do požara, in pa te klasične, kjer kurimo na trdo gorivo, tudi na tekoča goriva, se ustvari kar veliko nečistoč in seveda se treba pripraviti na novo kurilno ali pa mreko zaključiti staro kurilno napravo in potem pred novo kurilno napravo pravzaprav tudi zadeve še enkrat preveriti.
Prej ob zaključku stare kurilne sezone in pred novo je vendarle treba celoten sistem preveriti, kaj popraviti, sanirati. Zdaj govorijo večinoma o požarih znotraj objektov. Začelo se bo pa dogajati tudi na prostem. Tudi tam se so opozorila, so tudi table v naravnem okolju posebej. Koliko je to res v zavesti ljudi?
Ja, moram reči, da se stvar spreminja na boljše, ampak še vedno premalo. Veliko krat smo premalo pozorni ali pa mreko preveč naivni, da se nič ne more zgoditi. Ne. Največje težave so takrat, ko so sušna obdobja, tudi takrat, ko je razglašena velika požarna ogroženost, doskrat to vzamemo preveč enostavno. Takrat, ko je vse suho, ne, je dovolj iskra, malo vetra in so lahko posledice katastrofalne. Tako da tudi tukaj vlagamo mreko veliko v preventivo, sploh področje Krasa je izredno nevarno, tako da imamo na tem področju dodaten nadzor. Veliko Krasa imamo že pod videonadzorom, tudi te preventivne straže so v tistih kritičnih območjih zelo dobrodošle, tako da že na začetku samega požara ugotovimo, kje se pravzaprav nahaja in ne rečemo za obstojen, da majhen požar lahko pogasimo že z kozarcem vode. Ko nam ta zadeva gre preko roba, je tudi par cistern premalo in na požar, ali pa v požarih v naravi je to toliko bolj pomembno, ker se izredno hitro požar širi in ni tako enostavno to zadevo omejiti, sploh če smo na nedostopnih krajih. Tako da tukaj, bom rekel, imamo veliko usposabljanja, veliko posebne tehnike in pa seveda predvsem preventivno delo, da če že pride do požara, da ga čim prej odkrijemo in čim prej omejimo.
Na mestu je verjetno gospod Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tudi priporočilo, če nas zamika, da bi si v naravi privoščili nekaj uric sprostitve, pa pri tem tudi kaj spekli, zakurili ogenj, da pač to ni dovoljeno početi kjerkoli.
Res je. Tudi bom rekel, kar predvsej opozoril je, da se to ne sme delati. Če pa že delamo, ne, pa moramo biti odgovorni. Da tudi takrat, ko to zapustimo, ne pustimo nekih žariš, da preprečimo vsako možnost, da pride do ponovnega vžiga in seveda potem doporočite tudi, bom rekel, hujših zadev.
Že tu se pojavlja vprašanje, koliko sploh vemo sanirati neko pogorišče, če si pripravimo majhno kurišče, kdaj je tisto res varno, da kakšna iskra kje ne neti? Kdaj lahko mirno zapustimo prizorišče?
Zdaj, ponavadi imamo nekaj vode, ne, da zadevo pravzaprav ohladimo, pogasimo, vendar še vedno, lahko, še vedno lahko veter potem ja. razpihne zadeve, zato je to dobro tudi prekrit za kakšno zemljo, da res omejimo zadeve, sploh tam, kjer nimamo nekih urejenih kurišč.
No, to se seveda lahko navezuje tudi na dogajanje pred 14 dnevi. Tudi pri letošnjih prvomajskih budnicah ste bili gasilci zelo dobrodošli, teh prvomajskih kresov načeloma ni bilo, bili ste pa povabljeni in tudi zaradi vas so bile te jutranje budnice, skratka, skoraj da ni dogodkov brez gasilcev, prijetnih ali neprijetnih žal.
Ja, tudi to je, bom rekel, en dogodek, ki smo ga skupaj z Združenjem slovenskih godb organizirali zdaj že drugo leto, da v teh težkih časih malo popestrimo to praznično vzdušje in moram reči, da odzivi z terena so izredno dobri, pozitivni, ljudje so nas dobro sprijeli in se vse malo približamo, bom rekel, starim časom, kjer smo, bom rekel, v narekovajih normalno živeli.
Za gasilce vemo, da se znate tudi poveseliti. Gospod Franci Petek, da ne pozabim, pa se mi zdi zelo pomembno, pri električnih napeljavah rekli ste, te so dokaj pogost vzrok tudi morebitnih požarov, tudi v stanovanjskih objektih. Koliko se ljudje odločamo za to, da preverimo električno napeljavo? Zdaj v kakšnih novih gradnjah verjetno teh skrbi ni, ampak tudi z leti, ko živimo v enem objektu in če vse deluje, potem verjetno ne gremo v neko preventivo, da bi poklicali strokovnjaka, da nam preveri, kako je s kabli in vsem podobnim.
Res je, tudi elektrika ima svojo življenjsko dobo in jo je potrebno tudi zdrževati. Največja težava je, ko se mi tega lotimo sami. Nekaj improviziramo.
Ali mojstri.
Nekaj naredimo, ne, in bomo rekel, ali preveč obremenimo to inštalacijo, vedno nekaj novega dobimo, ne, in potem tudi z temi našimi podaljški ali dodatnimi vtičicami presežemo, bom rekel, kapacitete tega prevoda. S tem se začne stvar pregrevati in seveda posledično je velika verjetnost, da pride tudi potem do požara. Tako da, če že delamo, kaj moramo vedeti, kaj delamo, drugače pa prosim, da naj to delajo tisti, ki so za to odgovorni, strokovnjaki. In seveda, če je inštalacija res starejša, nevzdrževana, da smo mest še kaj delali, je to potrebno tudi seveda obnoviti.
Spomladansko čiščenje. Znova se kdo odloči, da prej smo omenjala podstrešja, da so dosti krat zanemarjena. Če se kdo odloči, da bo kaj pospravil iz objektov, znosi na prosto ali pa morda čisti okolico, kar nekaj takšnih malih ali večjih ognov se ob tem zakuri. Kaj v takem primeru? Ali smo toliko osveščeni, da znamo poklicati pristojne? Kakšna je dolžnost na strani posameznika, da prijavi, da bo nekaj pač kuril?
Ja, zdaj ponavadi imajo to v lokalnih skupnostih različno rejeno. Po nekaterih imajo nasplošno prepovedano kurjenje. Ponekod je ta ukrep, bom rekel, bolj liberalen, da se lahko kuri, vendar pod določenimi pogoji. Že prej smo govorila, da jim potrebno imeti te zadeve pod nadzorom. Predpisi so jasni, tudi koliko stran se more kuriti, naprimer od gozda, kak kurišče mora biti, da lahko kurimo. Vse te zadeve so rejene, vendar ljudje tega premalo zavedajo. Vse te stvari so, bom rekel, zelo jasno napisane tudi na spletni strani uprave zaščite in reševanje in pa tudi na naši spletni strani, kjer lahko te podatke tudi dobijo, preverijo, v kakšnih primerih, kdaj in pa kako pravzaprav morajo ukrepati takrat, ko se lotijo teh kurjen, ki so res doskrat nevarne, se pravi, sploh, če so neugodne vremenske razmere, se pravi, da je vse suho, če pa še veter zraven, je pa toliko bolj nevarno.
Pa verjetno ne gre pozabiti, da marsikaj odnaša tudi k sosedom, tudi tu so določene omejitve oziroma neka naša odgovornost, spoštljivost.
Seveda, ponovadi kurimo stvari, ki niso suhe, ki imajo veliko stranskih produktov. Monoksid je vedno zelo, zelo nevaren, tudi dim, saje, vse ostalo ni prijetno, če se to pravzaprav
Ja, se jih nekomu, ki nima nič zdraven.
Sosedo, ne, ki ja. Pravzaprav nič hudega kriv, ne, je deležen, bom rekel, tudi teh stranskih produktov.
Zdaj se oziram po tem našem velikem studiu, vem, da imamo gasilsko napravo tudi tu, skratka mi smo obdani z elektriko, s kabli in podobnim in pri nas je ta preventiva zelo dobro poskrbljena oziroma če bi do česa prišlo, da se znamo odzvati. Kako pa je z gasilnimi aparati po domovih? Ali je zakonsko urejeno, ali vi mislite, da bi morala imeti vsaka hiša, vsak stanovanjski objekt, vendarle tudi neke naprave za gašenje požara, če do tega pride, ker ste rekli, lahko začetnega s kozarcem vode pogasimo, ampak ogenj vemo, da hitro raste, ta rdeči petelin se hitro razbesni.
Zdaj predpisa, da bi v stanovanju morali imeti gasilnike, nimamo. Je to odgovornost, bom rekel, posameznega stanovalca, vsekakor pa to priporočamo. Že v začetku sem omenil razmišljati, da pri meni ne more goreti, da ne more nič zagoreti, je skrajno zmotno in zelo nevarno. In kuhinja je območje, kjer vedno lahko zagori. Se pravi, nekdo nas zmoti, kuhamo neko mahčobo, zagori napa in je kuhinja dobesedno v plamenih in to, bom rekel, sorazmerno hitrem času. Tako da to se lahko zgodi, bom rekel, vsakemu. Zato je priporočljivo in dobro imeti, bom rekel, vsaj neka osnovna gasilna sredstva, pa naj si bo, če začnemo čisto majhni, ne, na trg ponuja tudi določene spreje, ki lahko zelo hitro tudi manjše zadeve pogasiš. Zelo priročne so tudi požarne odeje, ker zadevo prekriješ, če vemo, če nam mahčoba zagori, če nam olje gori, ne, je najbolj učinkovito, če zadevo prekrijemo. In zelo učinkovito pogasimo. Najslabše je voda. Ampak, bom rekel, za plin pa za olje, tako rekoč, res to zelo pogosto ponavljamo, tako da že vsi vejo, kako morajo pravzaprav ukrepati. Je pa še cel kup drugih stvari, ki pa, o katerih se pa ne govori. Ne. Zato vsekakor priporočamo, da ima vsako gospodinstvo, vsaj, bom rekel, spoh na deželi, stanovanju en gasilni aparat, ki, bom rekel, na srečo danes ni tako nedostopen, je tudi cenovno spremljiv in lahko reši, bom rekel, veliko, veliko škode, če ga imamo pravi čas pri roki. Tako še enkrat bi rekel, začetni požar je enostavno pogasiti. Ko zadeva gre preko roba, pa postane zelo nevarna in povzroča tudi zelo veliko škode.
Preden se preseliva naprej, povabilo tudi poslušalkam, poslušalcem, če imajo kakšno konkretno vprašanje, nič 1512 10 nič nič, gostimo poveljnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Francija Petka. Še to upozorilo, tam, kjer so zrdeče obarvani, a ne ti vodni sistemi, zunaj v okolju, pač poskrbimo, da tisto ni zaparkirano ali kaj naloženo v okolico tega, ker se zgodi včasih, da sekunde štajajo.
Seveda. Zdaj večja težava je takrat, ko so te zadeve, ali pa rekel hidranti, ne, podzemni, kjer zelo hitro lahko zaparkiraš in ni dostopne. Nadzemni hidranti so malo lažje dostopni, vendar vsakim primerom mora biti dostop. Dostopne poti ne samo do vode, ampak tudi do objektu morajo vedno biti proste. Nič nam ne pomaga, če imamo vrhunsko usposobljene gasilce, vrhunsko tehniko, ne moramo pa priti do samega požarišča. Še enkrat bom podaril, minute so izredno pomembne, sekunde. In predno mi pridemo do nekega objekta, nam ta objekt lahko že pogori. Če smo pa pravi čas, pa lahko rešimo, bom rekel, veliko stvari.
Gospod Franci Petek, v času epidemije ste zagotovo tudi vi utrpeli kaj škode, predvsem imam zdaj v mislih to urjenje, tudi vaše srečevanje, vaše tekmovanja. Ko govorimo o tekmovanjih, tu ne gre za neko rekreacijo, za neko medsebojno druženje, čeprav tudi za to, ampak v prvi vrsti gre za urjenje, da vi usposabljate svoje prostovoljce in poklicne gasilce. Se lahko približa vaše temu področju, kako pomembno je to in kako je bilo zdaj s tem v času epidemije? So gasilci zaradi tega zdaj manj pripravljeni?
Ne. Lahko rečem, da lahko naši državljani mirno spijo, upravljamo te naloge brez težav. Je pa res, da imamo veliko srečo, ker imamo veliko gasilcev. veliko operativnih gasilcev. Smo v organizaciji, ki šteje preko 165 tisoč članov, od tega je, govorimo, da imamo okrog 50 tisoč operativnih gasilcev, ki so vsaki trenutek pripravljeni pomagati. Tako da smo mi v tem času brez nekih večjih težav, brez problemov upravljali te osnovne operativne naloge in tudi na vseh intervencijah se nikjer ni poznalo, da ne bi oddelali tako, kot moramo, ali pa da bi imeli kadrovske težave. Res da. Smo imeli veliko gasilcev, ki so zboleli, ampak na srečo smo to lahko kombinirali. Tudi moram reči, ali pa se zahvaliti državi, da nas v tej situaciji ni preveč vključevala v druge dejavnosti, ker prostovoljce je, bom rekel, veliko lažje dobiti, kot pa enega operativnega gasilca, ki potrebuje veliko usposabljanja in pa veliko vaj. In smo bili vseeno malo izzeti, tako da smo varovali to operativno jedro in tudi, bom rekel, še dodatno spoštovali vse te ukrepe, ki so bili sprejeti. Je pa res, da pa so pa usposabljanja se odvijala res tisto nujno potrebna. Prekinili smo, bom rekel, kar nekaj časa s kompletnim usposabljanjem našega kadra. Tekovanja so v celoti bila odpovedana. Tudi dobenih prireditev pravzaprav nismo imeli. Tudi, bom rekel, organi zasedanja so pravzaprav delali nadaljavo. Vendar kljub temu nam zadeve nemoteno tečejo. Jaz upam, da se vračamo nazaj. Lahko z veseljem povem, da smo začeli s tekovanji, da imamo v 5. in 6. državno tekovanje v Celju, ki ga bomo izvedli res da
junija,
res da pod določenimi pogoji. Je pa to, bom rekel, stvar, ki jo nujno potrebujemo, ker naslednje leto imamo gasilsko olimpijado in potrebujemo ekipe, ki bodo sodelovali na tej olimpijadi.
Bodo konkurenčne?
Ja, na srečo smo v zadnjem obdobju res v vrhu.
Tudi v svetovnem merilu.
Tudi v svetovnem merilu, tako. Je pa to en veliki, veliki projekt naslednje leto, ne, kjer bo približno 30 držav, 3500 aktivnih udeležencev. 7 dni se bo pravzaprav dogajalo vse skupaj v Celju. Dogodek, ki bo res zaznamoval tako državo, nas gasilce in pa seveda mesto Celje, ki bo gostitelj te olimpijade.
4. in 5. torej državno prvenstvo.
5. in 6.
5. in 6. v juniju državno tekmovanje. V gasilski olimpijadi pa govori v naslednje leto, prav tako junija?
Julija, 17. julija 2022, začnemo do 24. julija, ko zaključimo. Drugač pa zdaj, 5. je mladinsko, 6. pa člansko tekmovanje, soboto in nedeljo, tako da bo Celje gasilsko v teh dneh.
Gasilska prestolnica. Imava gospod France Petek tudi vprašanje. Dobro jutro, dobro dan, gospod France, na drugi strani ste v vetru, ja. Povejte.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav objema, bi pa France Šolarja iz Šentjerneja, okolica. Bi pa upozoril gospoda Petka na en problem znotraj gasilskih vrst. Mislim, da je on prvi, ki je prav, da je o tem, da o tem ve, verjetno ve, problem alkoholizma v gasilskih društvih. Oziroma alkohola, no na splošno, ne ravno alkoholizma, ali pa tudi, se pravi, po mojem mnenju bi gasilski dom moralo biti mesto brez alkohola. Tako da bi prosil res gospoda Petka, da od vrha navzdol vplivajo oziroma poskušajo vplivati, no ne, morajo vplivati na gasilska društva, da se o tem preprosto začne pogovarjati. A ne?
Gospod
ta
Frence,
teden je bilo na ognišču veliko govora tudi o alkoholu oziroma prejšnji teden in se mi zdi, da je to en problem, ki ni zanemarljiv. No? Vsaj koliko jaz tukaj v svojem okolju vidim.
Ja, to je velik problem celotne družbe. Ja, gospod France, hvala lepa za vaš zelo pomemben poudarek.
Hvala
lepa.
Z Bogom.
Srečno, lep pozdrav. Tako, poslušalec France, no, ker sva ravno pred tem, da spregovoriva o vzgoji, o urjanju, tudi to je vključeno v gasilsko zvezo, oziroma gospod France, pete, kako bi odgovorili?
Ja, res je. Gasilci smo, moraš, na srečo v preteklosti bili tudi zaznamovani, da kar veliko popivamo, da se znamo poveseliti. Jaz bi mu rekel, da smo veseli, ustvarjamo neko klimo, ampak v preteklosti se je res to pretiravalo. Zdaj v zadnjem času pa znamo te stvari zelo jasno ločiti. Ne? Še vedno se znamo poveseliti. Imamo veselice, imamo različne državne dogodke, vendar to zadevo strogo ločujemo od operativnega dela. In se ne strinjam z gospodom, da je vse poprek popivamo. V malo zadnjem obdobju smo tukaj naredili veliki korak naprej, tudi obnašanje naših ljudi na samih intervencijah in tudi drugače je, bom rekel, popolnoma drugačen in res bi ga prosil, če pozna kako zadevo, ampak s terena ne dobivamo nekih težav, nekih problemov, tudi nekih pritožb, da smo na tem operativnem delu res se pojavljali, bo rekel, neprimerni, ker psihofizična sposobnost naših ljudi je izredno pomembna in močno vpliva na varnost na samih intervencijah, varnost je pa na prve mesto. In če pogledamo, koliko nesreč ali pa poškod imamo pri našem delu, pa kako nevarno delo opravljamo, je tega izredno malo. Če omenim žled, ki je že kar precej nazaj, 2014, smo imeli več kot 42 tisoč ljudi na terenu v res nemogočih pogojih. Poškod je bilo tako rekoč zanemrljivo. Niti ena resna, tukaj v Ljubljani smo imeli poškodbo za motorno žago, ampak ni bilo nekih hujših posledic. Tudi pri tej nesreči. Drugač pa moramo potrkati, ne? Na srečo imamo izredno malo nesreč, kar pomeni, da veliko, veliko vlagamo v varnost in pa v vzgojo. In že pri naših najmlajših jih, jaz doskrat povem, da smo še gasilci edini, ki vzgajamo. Šole ne smejo, starši pa nimamo časa. Pri nas pa jim postavljamo jasne meje. Ali bo tako, ali pa ne bo. Ali pa ne boš zraven. In tega se tudi naši otroci še kako zavedajo. Že v teh mladih letih jih slušamo pripraviti, da pri nas en sam ne pomeni nič. Samo skupaj smo močni. Na intervenciji, bilo kje, nič ne moreš narediti. Se pravi, smo odvisni eno od drugega. In ta vzgoja gre že od pionirjev, od 6., 7. leta naprej, pa skozi celoten potek dela mi to skozi povdarjamo, ta varnostni vidik in pa tudi ta etični vidik. Tako da se strinjam, da so še kaki problemi, ampak ne pri strogo operativnem delu. Se pravi, je pa tega res vedno manj.
In če kje ne vas o tem obvestijo.
Seveda.
Gospod Franci Petek omenjava vzgojo in kar nekaj zelo jasnih vzgojnih pristopov ste navedli. Če se otrok vključi med gasilske vrste, ker lokalno je ta mreža zelo dobro organizirana, razpredena, ga vzgajamo s tem, ko je v gasilskih vrstah tudi v odgovorno osebnost in, kot ste vi rekli, učijo se sodelovanja, učijo se odgovornosti, on za moje življenje, jaz za njegovo in to raste v teh ljudeh in velikokrat se zgodi, da prostovoljni v gasilstvu, prostovoljni tudi širše v družbi še na ostalih področjih in pri drugih vsebinah.
Seveda. Organizacijo takšno, kot imamo, imamo tudi predvsem zaradi tradicije. Peti smo tako rekoč v vse lokalno dogajanje, ni skoraj prijeditve, kjer nismo mi zraven.
Pa ko vprašamo nekajletnega fantka, kaj boš gasiljec? Eden od poklicev, no, se lahko rečemo temu poklicali poslanstvo, je kar na prve mesto seznama otroških željalih v tem.
Ja, se res. Tudi že prej ste omenili, da smo izredno visoko cenjeni, ne? Kar je, bom rekel, veliko priznanje, je pa to še večja odgovornost. Upravičiti to ali pa vzdrževati to priznanje pravzaprav za naše delo ni tako enostavno. In mi se tega še kako zavedamo. Mi odraslih gasilce dobimo zelo malo v naše vrste. Vse gre preko načrtnega dela z mladimi. Imamo preko 40 tisoč mladih, v katere veliko vlagamo. Na srečo imamo tudi kar nekaj sredstev, tudi na nivoju države, imamo doplačilno znamko, kjer pravzaprav 55% vseh teh sredstev vložimo v mlade. Samo 45% damo v regijske poligone, ki jih zdaj gradimo za urjenje, vzdrževanje tega znanja, ki jih dobimo v naših učnih centrih. 55% pa damo v mlade. In to je ena izmed stvari. Potem pa je to še na nižjih nivojih, ker da in res se veliko ukvarjamo z mladimi. Nimamo samo tekmovanj, imamo tudi kvize, orientacije, razne posvete, razne delavnice. Tako da lahko z veseljem rečemo, da se nam to članstvo še vedno od 2000 do 3000 članov letno pridobimo in se nam vsako leto to članstvo tudi kljub tem težkim časom še vedno povečuje.
Na nek način ja, sorodne organizacije kot skautstvo, skratka dobimo res priporočila za življenje. Znamo sobivati v skupnosti, rekli ste 6 let stari, deklice, fantje, se lahko že vključijo.
Ja.
Je kje morda potreba največja v kakšni lokalni skupnosti, kjer je ta manko mladih, morda pa bi zdaj izrabila priložnost, pa povabim?
Vedno so dobrodošli, ne? Uh-huh.
Ta opis pravite, da je kar zadovoljiv.
Je, tako, je pa res odvisno to, ne samo od okolja, ne. Res da je na rekel, deželi lažje, ker so manjše, se bolj poznajo, se lažje vključujejo, v mestih pa mogoče malo težje, vendar važen je pristop, važno je delo naših mentorjev, organizacij, kako pristopijo. Jaz vedno rečem, poglejte, če tukaj ne gre po tej poti, je treba iti po drugi poti. In če ti znaš zadeve pravilno predstaviti, boš tudi dobil, bom rekel, to, kar pravzaprav potrebuješ. Predvsem pa moramo ustvariti klimo, kjer se ljudje dobro počutijo. Se pravi, v naši organizaciji se po mojem dobro počutijo, zato jih tudi imamo. Kljub vsem tem velikim odgovornostim, ki jih imajo, k nam stopiš prostovoljno, potem pa je še daleč od tega, da si prostovoljec. Te imaš pa veliko obveznosti, tudi kazenskih odgovornosti pri svojem delu. Tako da, če se ne počutiš dobro, potem sigurno ne bi bil v naši organizaciji.
Pri sklepu sva le še zadnjo minuto morda nameniva temu, da povemo, da na marsikatera evropska država zavida, kako urejen sistem imamo v Sloveniji na področju financ in ostalega. Vemo, da tudi lokalno zelo dobro ljudje podpirajo svoje lokalne organizacije, vsakoletni obiski tam ob praznikih gasilcev, tudi marsikaj doprinese, da lažje delate, tudi posodabljate opremo, ker ste že uvodoma rekli, zato nam je pravzaprav sploh zmanjkalo časa, da bi se tudi o tem pogovorila. Zelo je da damo nekaj evrov v podporo gasilske organizaciji, ker gasilci ste prvi dosti krat, ki pridete na nek teren pomagati ljudem. Ta mreža, ta sistem, ki nam ga zavida tudi Evropa, morda še o tem besedo dve?
Mi smo naredili veliko korak takrat, ko smo odgovornost prenesli na lokalno skupnost. Lokalna skupnost je odgovorna za področje sistema zaščite in reševanja, tudi za gasilsko dejavnost. In takrat smo pravzaprav dobili vsaj malo bolj stabilen vir financiranja. Mi se veliko lažje pogovarjamo z lokalno skupnostjo, kot bi se za državo. In župani so zelo hitro prepoznali, da smo pravzaprav mi njihova edina sila, ki jim pomaga v vseh področjih in se stvar bistveno spreminja. Mi smo v zadnjih, bom rekel, 25 letih tako rekod zamenjali večji del voznega parka. Veliki poudarek smo naredili na zaščitni opremi in pa seveda to, kar sem večkrat že povdaril, kader. Zavidajo nam ljudi.
To je vaš največji kapital.
To je naš največji kapital in veliko držav bi to kopiralo, vendar ne gre to čez noč. To je način življenja, pripadnost in pa, kar moram povdariti, vedno težje, vzdrževati se skupaj. Ne? Pri današnjem času, pri tempu življenja, ni tako enostavno toliko časa nameniti tudi za eno, bom rekel, dejavnost, ki ni tvoja osnovna. Zraven službe še upravljati vse to in se usposabljati, biti pripravljen in pomagati v bilo kateri uri na dan, ali je to zunaj sonce, ali je to nevihta, ni tako enostavno.
Mi se skrijemo, gasilci, pridete pa na plano.
Tako, takrat, ko nekdo gre nekam, ne gasilci gremo, ne,
ja.
V ogen, pravzaprav, ne.
Poveljnik Gasilske zveze Slovenije, gospod Franci Petek, upam, da se bodo vse ekipe, čeprav gre za tekmovanje, dobro odrezale na državnem tekmovanju, da bodo vse pokazale vrhunsko usposobljenost naslednje leto pri gasilski olimpijadi. Logistično želimo veliko uspeha in da bi se seveda slovenske ekipe zelo dobro uvrstile. Hvala za vse dobro, kar ste že do zdaj naredili za naše ljudi in upam, da bomo k preventivi največ prispevali prav vsi kot posamezniki, da bomo poskrbeli za varnost v svojih lokalnih, tudi poklicnih območjih. Hvala za pogovor, kar nekaj podrobnosti sva, mislim, da navrgla v tej svetovalnici. V službe ljudstva na pomoč, hvala lepa za to, da ste in za pogovor ter srečanje.
Tudi vam hvala lepa.
Srečno, gospod Franci Petek, in hvala tudi seveda poslušalcu Francetu za njegov poudarek. To pa je sploh, se mi zdi, odgovornost vsakega posameznika, pa so spet priskupni odgovornosti in ustvarjanju boljšega jutri. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Genij Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Honda Jazz Hybrid. Razrezana cena z bonus financiranjem. Do 2500 evri prihranka. Honda Jazz Hybrid. Z bogato serijsko opremo in kar 8-letnim jamstvom na baterijo. Japonska kvaliteta in inovativnost vas bosta prepričala. Vabljeni na testno vožnjo. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju, na frekvenci 107,3 MHz.
Premlada še zre v ogledalo, kaj za njo pripravlja svet, kaj bo iz nje nastalo. Lica preokrogla so in boki preširoki, njen pogled pa vedno bo bledi. Kaj lahko storim, a ne zavedaš se, da si. Veš sploh, da lahko ta tvoj nasmeh. Že izpita, daleč od realnosti, vsak dan se više leta. Težke roke padajo, prelahko na rame in besede strašne, ki odprejo stare rane. Se mi ni lomu, ta tvoj nasmeh.
Ognjišče. Lahko vam koristi.
Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
Za manj spahovanja, napihnjenosti, za nižji holesterol, za več energije, ob spremembah na koži, luskavici, ob težavah s ščitnico, za čiščenje in obnovo jeter vam danes predstavljamo izdelek Liver Protect.
Podjetje BioStil velja za visoko kakovostnega slovenskega proizvajalca prehranskih dopolnil. Gospa Herta Kusmina, je res treba prečistiti svoja jetra?
Vsaj enkrat letno bi jih morali prečistiti vsi zaradi načina življenja in hrane, ki jo uživamo, še posebej pa tisti, ki jemljajo določena zdravila. Vedeti moramo, da naša jetra namreč prečistijo vsak dan vse, kar damo vase in nase in so zelo obremenjena. Jetra bi morali prečistiti tudi vsi tisti, ki imajo povišan holesterol, namreč kar 80% holesterola tvorijo naša jetra, če so obremenjena in zameščena. 20% holesterola pa vnesemo s hrano. Prvi pokazatelj, da jetra potrebujejo pomoč, je, da smo utrujeni in brez energije, imamo občutek napihnjenosti in povečuje se nam obseg trebuha. Poruši se tudi hormonsko ravnovesje in težave imamo lahko z zatekanjem nog. Če so jetra zamaščena, se lahko tudi hitro zadihamo, imamo občutek nestabilnosti in vrtoglavice. Iz slabe presnove v jetrih izhajajo tudi vsa obolenja srca in ožilja. Prav tako pa tudi visok holesterol, sladkorna bolezen tipa 2 in visok krvni pritisk.
Prečistite in obnovite svoja jetra z izdelkom Liver Protect. Nič 80, 88, 88.
Spremembe na koži izhajajo iz težav z jetri, ali to velja tudi za luskavico?
Veliko krat se sprašujemo, zakaj pride do luskavice ali raznih rdečic na koži. Vzrok moramo poiskati v jetrih. Seveda moramo opraviti tudi določene stresorje v našem življenju, ampak če želimo izboljšati stanje luskavice, moramo prečistiti svoja jetra. Ko že govorimo o tem, tudi hormoni imajo velik vpliv na kožo in naše počutje. Sploh, ko govorimo o težavah s ščitnico, vendar se večina teh hormonov presnavlja ravno v jetrih in zato moramo tudi v tem primeru prečistiti in obnoviti jetra.
Zamaščena jetra, visok holesterol, utrujenost in napihnjenost? Liver Protect. Nič 80, 88, 88.
Znani slovenski kardiolog dr. Tomislav Majič je sestavil izdelek, za katerega pravite, da nima konkurence, kar potrjujete s pozitivnimi odzivi uporabnikov.
Res je, dr. Tomislav Majič je primarni kardiolog in se vse življenje srečuje z bolniki, ki imajo težave s srcem in ožiljem. Med svojim delom je prišel do zaključka, da je nepravilno delovanje jeter kar največji povzročitelj srčno-žilnih obolenj. Zato se je odločil sestaviti izjemen proizvod Liver Protect, ki na tržišču nima konkurence. Vse snovi v tem izdelku so sestavljene v posebni vezavi na fosfolipide, kar jim omogoča, da vstopajo v jeterne celice in tako izvrstno opravijo svojo funkcijo. Celo laboratorijski izvidi, kar se tiče holesterola, so bolj pozitivni.
Liver Protect. Formula doktorja Tomislava Majiča za čiščenje in obnovo jeter. Danes brezplačno poštnino in darilom, čajem Detox. Nič 80, 88, 88.
Ob napihnjenosti, če smo brez energije, imamo povišan holesterol ali jemljemo veliko zdravil, gospa Herta, priporočate, da jetra prečistimo vsaj enkrat do dvakrat na leto.
Liver Protect nima konkurence na tržišču, to je posebna formula sestavin primarija kardiologa dr. Majiča, ki je ne moremo enačiti suhimi izvlečki ali čaji. Kot sem povedala v svoji dolgoletni praksi, je ugotovil, da večina srčno-žilnih obolenj izhaja iz zamaščenosti jeter. Zato je nastal ta odličen izdelek. Izdelek je sestavljen iz dveh vrst kapsul, formule 1 in formule 2. Snovi, ki so v formuli 1, vitamini in aminokisline, obnavljajo naša jetra in regenerirajo najmočnejši antioksidant glutation. V formuli 2 pa so izvlečki pegastega badlja, šisandre in olje groznih pešk, ki pomagajo prečistiti naša jetra. Vse snovi so vezane na fosfolipide, kar pomeni, da imajo dovoljenje za vstop v jetrne celice in le tako lahko dobro opravijo svojo funkcijo. Ko vstopijo v jetrne celice, odnesejo odpadne snovi in celice se s pomočjo sestavin v formuli 1 obnovijo in ponovno pridobijo zmožnost pravilnega delovanja. Zavedati se moramo, da so jetra organ, ki ima neverjetno zmožnost obnavljanja, a samo če dobijo vse snovi, ki jih potrebujejo. V Liver Protectu pa smo združili ravno te snovi, ki jih jetra jutra potrebujejo za čiščenje in obnovo.
Prečistite in obnovite svoja jetra z izdelkom Liver Protect po formuli dr. Tomislava Majiča. Nič 80, 88, 88.
Zdi mi včasih prav, da kažejo obraz laži. Saj to si dobro znal, pogred z obljubami. Luč v postelji ne spi, topel čaj greje srce, dlani. Skrijem med ljudmi in kažem, da me ne boli. Mar si kaj jim rekla, da se znova bi opekla. Se še spomniš tih reči, o njih si rekel mi. Ko se sričava čez leto dni, drug objemno naj ob tebi spi. Zdaj te čaka že nekdo, ki bo vreden več kot to. Če kde tvoj pogled poišče me, ne vprašaj več, kako mi je. Sam si rekel, se zgodi, da takšne so pač ti reči in ti. Če spomniš tih reči, oni si rekel mi. Ko se srečava čez leto dni, drug objemno naj ob tebi spi. Zdaj te čaka že nekdo, ki bo vreden več kot to. Če kde tvoj pogled poišče me,
visok holesterol, utrujenost in napihnjenost? Liver Protect. Nič 80, 88, 88.
Gospa Herta, kaj bomo dosegli s tem, ko bomo v telo unesli sestavine, ki jih vsebuje Liver Protect?
Imamo več energije, izognili se bomo utrujenosti in povišanemu holesterolu, manj bo napihjenosti in pripomogli bomo k zmanjšenemu osehu trebuha. Vplivali bomo pozitivno tudi na hormonsko ravnovesje, zato bo pri ženskah morda manj vročinskih valovanj in znojenja, sploh v obdobju menopauze. Moški pa poročajo o boljši erekciji. Če so naša jetra preobremenjena in zamaščena, so namreč okrnjene vse funkcije leteh. Velik problem je tudi v tem, da jetra ne bolijo, zato moramo biti toliko bolj pozorni na znake, ki kažejo na težave. Kvečjemu nas neka blaga bolečina pod desnim rebrnim lokom oziroma občasno zbadanje lahko opozarja na to, da jetra potrebujejo čiščenje in obnovo. Kar 500 tisoč Slovencev ima zamaščena jetra, torej je težava resna in razširjena. Pomagajte si z Liver Protectom. Danes, v kolikor naročite na naši brezplačni številki 080-88-88 bomo dodali za vas tudi darilo. Prav poseben detoks čaj. Čaj si pripravite tako, da v liter in pol vode date vrečko čaja in ga pijete tekom dneva. S svojimi sestavinami vam bo pomagal pri čiščenju jeter in žolčnika. Tudi po operaciji žolčnika je to nujno. In pomagal vam bo iz telesa odnesti vse odpadne snovi. V obdobju čiščenja telesa je namreč zelo pomembno vnesti veliko tekočine.
Liver Protect. Za manj napihnjenosti, spahovanja, nižji holesterol in več energije. Nič 80, 88, 88.
Je žolčnik torej povezan z našimi jetri?
Vsekakor, vkolikor ste že imeli operacijo žolčnika, je toliko bolj priporočljivo, da opravite čiščenje in regeneracijo jeter. Vkolikor nimate žolčnika, se maščobe in beljakovine težko presnavljajo in jetra so zato bolj obremenjena, ter imajo več dela. V takšnem primeru jih je priporočljivo čistiti vsaj dvakrat na leto. Tudi vsi tisti, ki jim jemljete kakršnakoli zdravila za želodec, razne antacide proti kislini in zaviralce protonske črpalke, opravite čiščenje jeter, saj ta zdravila prav tako izjemno obremenjujejo naša jetra. Namreč zdravila naredijo oblogo na našem želodcu, jetra pa morajo zaradi tega izločati še več prebavnih encimov in se zato še bolj zamastijo. Tudi v tem primeru priporočamo čiščenje jeter vsaj dvakrat na leto.
Prečistite in obnovite svoja jetra z izdelkom Liver Protect po formuli dr. Tomislava Majiča. Nič 80, 88, 88.
Kaj pa putika? Kakšna je povezava z jetri?
Putika ali sečna kislina je povezana s slabim delovanjem jeter. V tem primeru jetra slabo presnavljajo beljakovine ali pa jim ne uspe izločati dovolj prebavnih encimov za beljakovine. Zato se takrat pojavi napihjenost, saj se hrana nepravilno presnavlja in posledično gnije v črevesju. V naš krvni obtok preidejo določeni kristali sečne kisline, ki se nabirajo v sklepu pavca na nogi ali pa v gležnju in nam povzročajo vnetja ter posledično močne bolečine. Izvor putike je torej v slabem delovanju jeter, zato tudi v tem primeru priporočamo čiščenje jeter z Liver Protectom.
Zamaščena jetra, visok holesterol, utrujenost in napihnjenost? Liver Protect. Nič 80, 88, 88.
Za manj spahovanja, napihnjenosti, za nižji holesterol, za več energije, ob spremembah na koži, luskavici, ob težavah s ščitnico, z Liver Protectom prečistimo in obnovimo svoje jetra.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
Več se ne ozrem in v sol.
včasih me pogleda, vem, kaj vprašal bi me rad. Tudi on še sanja, da v nočih sliši tvoj korak. Moje rože na gredi pade v ti, kakor krisor div, če nikoli ne.
V oddaji Petkov večer bo najprej gost mladi umetnik, ki ga številna mednarodna priznanja in nagrade ter samostojne razstave doma in po svetu uvrščajo med najbolj obetavne slikarje v Sloveniji. Nik Anikis Skušek trenutno razstavlja svojo sliko Prekletstvo Tritona v gradu Sevnica.
Tuk velik posameznikov je jokal pred to sliko moških in žensk odganjenosti, da noro, jaz ne moram verjeti, kaj se dogaja res.
V drugem delu oddaje pa bomo prisluhnili ustvarjalnosti bratovske glasbene zasedbe B2. Z nami bo Gašper Mihelič. Petkov večer, nocoj ob 20.
Obesimet Max Forte.
Za zdravljenje prekomerne telesne teže.
Obesimet Max Forte.
Zmanjša lakoto, vnos kalorij iz maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov.
Obesimet. Številka ena za hujšanje. Po izboru slovenskih lekarn.
Posebna ponudba talnih oblog Lip Bled.
Splača se samo v mesecu maju.
Lip-bled.si. Ko dobiš več.
Prebudite junaka v sebi. Energijo, moč, odpornost. Za več akcije vzemite Multiku Platinum. Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Multiku Platinum.